Herren. Men oppstandelsen løste dette problemet for Thomas. Halleluja. For gjennom oppstandelsen så beviste Jesus at han var annerledes enn oss. Hvilket annet menneske er det som av seg selv har stått opp fra de døde? Det er ingen. Men Jesus stod fra de døde. Halleluja. Og derved beviste han at han var alt det han hadde sagt om seg selv at han var. Han var Gud. Og det var ingen tvil når Thomas fikk se ham levende, stod der midt iblant disiplene. Da hadde han bare ett eneste ord å si: min Herre og min Gud. Min Herre og min Gud. Og vi skal huske på at dette her, det er to hebraiske ord som er veldig, veldig sentrale. Det er Jehova eller Jahve, Herren, og det er Adonai, som på hebraisk også betyr Gud. Min Herre og min Gud. Det var en veldig erkjennelse i dette som Thomas sa, og det er klart, dette fylte hele hans vesen. Han fikk virkelig den bibelske troen på Kristus. Og det fulgte han til India, overalt så prekte han dette, at Jesus var Herre. Ikke bare en Herre, men Herren, og han var vår Gud. Halleluja. Og det er mitt budskap også, og det er min tro. Det sitter virkelig dypt i mitt hjerte. Og jeg er glad at jeg kan bekjenne, og du kan bekjenne, den samme troen på denne personen, Jesus. Han er vår Herre og vår Gud. Men la oss gå litt tilbake til dette med menneske. Han var et fullstendig menneske, et fullt menneske, et fullkomment menneske. Ja, han ble født av en kvinne. Han ble født under loven, sier Galaterbrevet. Han vokste opp i en familie. Han gjennomgikk alle fasene i sin utvikling som et sant menneske. Barndom, ungdom og manndom. Det Nye Testamentet forteller om dette i detaljer. Han ble trett, han ble sulten. Han hadde følelser, han ble glad. Han ble sorgfull. Han ble til og med sint. Han opplevde sorg og skuffelse, angst, til og med dødsangst og ensomhet. Alt dette leser vi om i Det Nye Testamentet. Og det forteller oss at han i sannhet var et sant, levende menneske. Han ble fristet, han ble prøvet, han møtte djevelen gjennom hele sitt liv, og han beseiret ham. Amen. Og Hebreerbrevet sier om ham: for vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i våre skrøpelighet, men en som er prøvet i alt i likhet med oss, men uten synd. Og der er den forskjellen mellom han og meg. Ser du det? Prøvet i alt i likhet med oss, ja, men uten synd. Jeg kommer litt tilbake til det. Uten synd. Det var en av kriteriene som var 100% nødvendig. Han ble prøvet i alt, men uten å synde. Det kan ikke vi si om oss selv eller om noe annet menneske som er blitt prøvet og som blir prøvet. Det fører veldig ofte dessverre til at man faller i grøfta. Man faller i synd. Man gjør urett. Man feiler. Kall det hva du vil. Og i Hebreerne 2:17: derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik. Ser du det? Fra himmelen kom ned, tok på seg kjøtt og blod. Han måtte i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast ypperste prest for Gud, til å gjøre soning for folkets synder. Han måtte bli oss lik, fordi at det var noe som han skulle utføre senere. Han måtte bli kjent med menneskelivet, for han skulle bli en ypperste prest som hadde medynk med oss i vår skrøpelighet, fordi at han selv var prøvet og er prøvet i alt like som vi. Og dette herlige avsnittet i Filippenserne 2, der Paulus sier han gav avkall på det å være i Guds skikkelse og tok en tjenerskikkelse på seg da han kom i menneskers lignelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv til døden. Ja, døden på et kors. Vi ser, når han trådte inn i verden, på denne mirakuløse måten, gjennom jomfrufødselen, så vokste han opp som et menneske, og folk så på ham som et menneske. Og når han sa, «Jeg og Faderen, vi er ett», da skjønte ikke fariseerne det, men de tok opp stener for å stene han, for han uttalte en gudsbespottelse. «Jeg og Faderen, vi er rett.» De så et menneske. Hvordan kunne han som var et menneske påberope seg å være ett med Gud? Det var bespottelse. De hadde ikke vært med på fjellet og sett hans herlighet som de andre disiplene. De var uinnvidde mennesker som ikke hadde sett inn i hemmeligheten, hans personhemmelighet, sånn som du og jeg har fått lov å titte litt inn i. Han ble funnet som et menneske, men han var også Gud. Og det må vi si litt mer om. Jesus er også fullstendig og helt Gud. Og han måtte altså være så mye mer enn bare det å være et fullkomment menneske. For å bli vår frelser så måtte han også være Gud, som jeg sa. Og det var ikke noe nytt for ham, fordi at han var ifra begynnelsen Gud. Så det at han kom til jorden som et menneske og fremdeles var Gud, det var ikke noe nytt for Jesus. Det var bare en kontinuitet ifra det han allerede hadde vært, og det han allerede var, og det han allerede skulle bli. Han skulle være Gud bestandig, men han tok på seg en annen dimensjon, den menneskelige dimensjonen. Ordet ble kjød og tok bolig blant oss, og det var for at han skulle dø på korset, som en soning for våre synder. Han er Herren. Han er Jehova fra det gamle testamentet. Han er Herrens engel som åpenbarte seg for fedrene og for Moses i den brennende tornebusken, og som bar navnet «Jeg er». Og hvor mange ganger sa han ikke det selv, om seg selv? «Jeg er livets brød. Jeg er verdens lys. Jeg er oppstandelsen og livet.» Han brukte dette uttrykket konstant om seg selv. Vi kaller det for ego eimi, som på gresk betyr hans «jeg er», rett og slett. Hans selverkjennelse var dyp og ekte og virkelig. Han visste om seg selv hvem han var. At han var Guds sønn, at han var Gud, og at han hadde all makten i himmelen og på jorden, det visste Jesus om seg selv. Det er ikke noe som hans disipler har tillagt ham. De hadde problemer med å skjønne dette. Så bibelkritikerne som sier at det som står i Nye Testamentet om at Jesus er Guds sønn, eller at Jesus er Gud, det er noe som kirken har tillagt ham, det er feil. For dette skjønte ikke de. Og de omtalte han heller aldri på den måten, før etter oppstandelsen i alle fall, da de kom til sannhetens erkjennelse om Jesus. Så de hadde problemer med dette. Men Jesus visste selv hvem han var, og sa det gang på gang: «Jeg er oppstandelsen og livet.» Og når Paulus kom til denne sannhetserkjennelse, så ble han frelst. «Hvem er du, Herre?» sa han på veien til Damaskus. «Hvem er du, Herre?» Ser du spørsmålet? «Hvem er du, Herre?» Han kjente jo den jordiske Jesus. Han var jo samtidig med han. Men han så hele tiden på han som bare et menneske, som en bedrager, som utgav seg for å være noe som han ikke var, mente Paulus, eller Saulus fra Tarsus. Men der på veien til Damaskus, da måtte han avsløre sine innerste tvilstanker, denne brodden som han fikk i seg da han så Stefanus seine under steinregnet og si og løfte opp sine øyne og si: «Nå ser jeg menneskesønnen står ved Guds høyre hånd. Da fikk han bråden i seg, og han lurte hele tiden på, han tenkte hele tiden på, kan det virkelig være mulig at denne Jesus fra Nazaret er menneskesønnen? Menneskesønnen som Daniel taler om i det syvende kapitlet. Kan han virkelig være Gud? Kan han virkelig være Herre? Hvem er du, Herre? Sa. Jeg er Jesus som du forfølger. Da fikk han svar. Dermed brast stemningen. Hele hans teologiske verden falt sammen som et korthus. Og han ble frelst fordi han så og trodde at Jesus fra Nazaret var Herren. Og da var det jo altså Gud da som døde på korset. Og hvorfor døde han der? For å frelse han. Da var han altså oppfyllelsen av alle profetiene i det gamle testamentet om forsoningen. Og så sier han i Romerne 9, vers 5, om jødefolket, så sier han, dem tilhører fedrene, ja vel, og fra dem er Kristus kommet etter kjødet, han som er Gud over alle ting, velsignet i all evighet. Halleluja. Hvem er han? Hvem er han? Å, det er det mest alvorlige spørsmålet som et menneske kan få. Og det gjelder at vi vet hvem Jesus er. Paulus sa, jeg vet på hvem jeg tror. Og det vet jeg også. Halleluja. Og Johannes, apostelen, hadde det samme syn. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Er det ikke sant? Og han sier, som jeg har sitert, Johannes 10:30, jeg og Faderen er ett. Det var ifra Jesu munn. Og så sier Jesus selv i sin ypperste prestelige bønn, bare ta noen skriftsteder, og nå herliggjør du meg, Far, hos deg selv, med den herlighet jeg hadde hos deg før verden ble til. Var han bevisst at han hadde kommet fra et sted? Ja, selvfølgelig. Han var også bevisst at han hadde herlighet hos Faderen den gangen. Men nå var han på vei til Golgata kors. Kolosserne 1:15-17, bare ta det med også. Han er et bilde av den usynlige Gud, den første fødte, fremfor enhver skapning. Dette er hans evighetstilværelse, altså han eksisterte som den første fremfor enhver skapning. Før noen ting ble skapt, så var han der, for i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det er troner eller herredømme eller makter eller myndigheter, alt er det skapt ved ham og til ham. Ved ham, til ham. Han er før alle ting. Og alt består ved ham. Du skjønner det, kjære venn, at Jesus er ikke noen hvem som helst. Det er jeg for tindrende klart for meg. Han er ikke noen hvem som helst. Og jeg tror på ham slik som skriften fremstiller ham. Han måtte ha helt spesielle kriterier for å bli vår frelser. Det som var viktigst, kanskje, tror jeg, det er at han ikke hadde synd. Og det setter Jesus i en helt unik posisjon. Tenk at det har eksistert et menneske på jorden som aldri kunne dø. Hvorfor det? Hvordan kan det ha seg? Jo, fordi at døden er en følge av synd. Syndens lønn er døden. Og her kommer det et menneske inn i verden som har kommet til verden som et mirakel, fordi at han hadde ingen jordisk far. Gud var hans far. Den hellige ånd skal komme over deg. Den høyeste kraft skal overskygge deg. Derfor skal det hellige som fødes kalles Guds sønn. Amen. Han ble født hellig. Det vil si at han var født syndfri. Han hadde ikke som oss denne nedarvede trenden til synd som går fra far til sønn, far til datter og så videre i uendelige generasjoner. Og Peter taler jo om den dårlige ferd som er arvet fra fedrene. Så vi har noe der, alle sammen. Men denne trenden, denne sirkelen, ble brutt når det gjaldt Jesu inntreden i denne verden. Han sier selv, like før han forlater himmelen, i en samtale med sin far, det kan du lese om i Hebreerbrevet 10, vers 4. Der står det: et legeme laget du for meg. Et legeme laget du for meg, sier han til sin far. Et legeme laget du for meg, sier jeg kommer, oh Gud, for å gjøre din vilje. Så helt ifra begynnelsen av, som menneske, når han iklette seg kjøtt og blod, så var han uten synd. Han var den hellige. Det er det som er den store forskjellen på oss og Jesus, og som var det absolutte kriteriet for at han skulle kunne bli vår frelser. Og hebreerne sier: for en slik ypperste prest måtte vi ha, hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og opphøyet over himlene, en som ikke trenger daglig til, som ypperste prestene, å bære frem offer, først for sine egne synder og deretter for folkets, for det gjorde han en gang for alle da han offret seg selv. Her har vi altså et kriterie som Hebreerbrevet betegner ganske klart og tydelig. Han måtte være ren, han måtte være hellig, han måtte være skilt fra syndere, i den forstand at han ikke var lik oss i det stykket. Og han hadde heller ikke noe behov for å bære frem noe syndoffer for seg selv. Kan du tenke deg at vi har et menneske iblant oss som aldri hadde følelsen av skyld, aldri hadde dårlig samvittighet, aldri hadde behov for tilgivelse? Det er Jesus. Fordi at han var helt igjennom ren, hellig. Han var annerledes enn oss. Og bare for å ta det ganske kort, for tiden løper så fort, og hans syndsfrihet er beskrevet i Det nye testamentet. Han hadde ikke synd i seg selv. Vi vet at Bibelen gjør forskjell på syndige handlinger, synder, og det som heter synden i oss. Synden i oss er jo da det gamle mennesket med de tendenser som ligger der til å gjøre synd. Ikke sant? Og tenk at det står om Jesus, skal jeg lese det, 1. Johannes 3,5: dere vet at han er åpenbart for å ta bort våre synder. Også kriteriet: synd er ikke i ham. Derfor kunne han ta bort våre synder, fordi at han selv ikke hadde noe iboende synd. Ingen fallen natur, ikke noe kjød, sånn som vi har det. Han var så annerledes enn oss. Og han syndet aldri i gjerning. I 1. Peter 2, 22, sier han: han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn. Han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt, og ikke truet når han led, men overlot det til ham som dømmer rettferdig. Her ser vi om Jesus. Hvor lett er det ikke å synde med tungen? Men hos han var det slik, det var ikke svik i hans munn. Han løy aldri. Alt han sa var sant. Alt han gjorde var rettferdig. Han gjorde ikke synd. Og så skal vi gå til Andre Korintierbrev, i det 5. kapittelet, og i, tror det, vers 21. Jeg har visst ikke fått det med meg her, men der står det at Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregnet dem deres overtredelser. Og så står det om Jesus: han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Eller mer riktig, vi skal bli Guds rettferdighet. Altså, han visste ikke av synd. Du kunne ikke fortelle Jesus: å, jeg gjorde noe forferdelig, og det føltes slik, og det var slik. Han hadde i grunnen ikke noe selv erfaring av slike forhold, for han visste ikke av synd. Når han tenkte tilbake på sitt liv som 30 år gammel, og tenkte, var det noen dager i mitt liv da jeg sa noe feil, eller jeg løy, eller jeg gjorde noe feil, eller syndet på en eller annen måte, så var det helt blankt. Helt blankt. Han visste ikke av synd. Han selv, altså. Og så spørs det, hva med hans fiender da, de andre som var rundt omkring han, som hele tiden observerte ham, for han var jo en offentlig person. I alle fall fra den dagen han begynte sin livsgjerning ved dåpen i Jordan, så ble han en offentlig person. Alle steder han gikk, så var det tusenvis av mennesker rundt omkring ham. Og disiplene var der, og hans fiender var der, fariseerne, sadduseerne. Og han tenkte han kunne stille seg åpent innenfor dem, og så kunne han si, som han sier i Johannes 8:46: hvem av dere kan overbevise meg om synd? Hvem av dere kan overbevise meg om synd? Altså, han sa, er det noe dere ønsker å anklage meg for? Kan dere fortelle meg at jeg en eller annen dag, i et eller annet øyeblikk, gjorde noe feil? Hvem av dere kan anklage meg for synd? Det var ingen som løftet en fing. Ingen som sa noen ting. For han var totalt og helt ren. Halleluja. Så kom han inn for det høye råd, ja. Og da var det mange falske vitner, vet du, som kom frem, og de anklaget han. Han sa det, og han gjorde det. Men de kunne ikke dømme han, for det var ikke to vitner hvis ord stemte overens. Ingen kunne anklage Jesus eller få han dømt for noen ting som helst. Det som gjorde at han ble dømt, var hans egne ord når han sa, som svar på ypperste prestens spørsmål: si meg, er du den velsignede sønn? Da sa Jesus: jeg er det, du har sagt det. Da dømte de han. Han kunne ha tid stille, og han kunne ikke ha blitt dømt i det hele tatt. Men han ga dem det ordet som han visste ville dømme ham til døden. Forunderlig. Det var frivillig. Vi har så veldig mye å si om dette, så tiden vil ikke tillate oss å komme inn på alle ting. Men det er klart at over menneskeheten så hvilte det en fordømmelse på grunn av Adams fall i Edens hage. Og når vi tenker på syndens rekkevidde, så var den total. Alle har syndet og fattes Guds ære. Så syndens rekkevidde er universell og total. Men forsoningens rekkevidde er også universell og total. Jesus døde for alle mennesker. Så det store spørsmålet det er, på den ene siden står mennesket med all sin synd, med all sin skam, ute av stand til å frelse seg selv, fordømt og fortapt allerede under dommen. På den andre siden står den evige Gud. Han rekker ut hånden sin til frelse for oss. Han elsker mennesket, han vil frelse. Men veien til denne gjenforening med Skaperen og Faderen går gjennom Sønnen, han som gav seg selv som et syndoffer for våre synder. Og så kan vi spørre, hvorfor måtte Jesus dø? Gud var jo den allmektige Gud. Han skapte himmelen og jorden ved sitt ord. Han kunne gjøre akkurat det han ville. men han kunne ikke tale vår frelse, og dermed ble den en virkelighet. Nei, det måtte blod til, det måtte en død til, det måtte et sonoffer til. Når vi snakker om forsoning, så er jo det selve handlingen som fører til forening mellom to parter som har tidligere stått imot hverandre. Ikke sant? Sånn var det med Gud også fra Edens hage. Men denne forsoningen er fundamentert på soningen. Ikke sant? Soningen er det som Jesus utførte, og i dette ordet ligger en betaling. Altså, hans blod er betalingen for synden og straffen for synden, det vi kaller for skylden. Da han ropte ut, det er fullbrakt på Golgata kors. Da betalte han alt det som mennesket fra Edens hage oppover til hans egen tid og til avslutningen av menneskehetens historie, det betalte han med sitt eget blod. Og fordi at han var Gud, så var det nok med ett offer. Ett offer for alle mennesker og for alle milliarder av synder som var blitt gått, som er blir begått og som kommer til å bli begått. Han betalte med sitt ene offer for alt dette. Det er en enorm rekkevidde i Kristi Jesu død på Golgata kors. Og Hebreerbrevet igjen så sier det, i så fall måtte han ha lidd mange ganger fra verden ble grunnlagt, men nå er han blitt åpenbart en gang ved tidenes ende for å bortta synden ved sitt offer, og like som det er menneskenes lodd en gang å dø, og derefter dom, skal òg Kristus, etter å ha vært offret en gang for å bortta mange synder, annen gang bli åpenbart, ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som venter på ham. Halleluja. Det har jeg lyst til å tale om på søndag formiddag. Det er forsoningens rekkevidde i den tiden som ligger foran oss. For vi må ikke tro det at det er liksom nå avsluttet. Det kommer mer. Det kommer mer kraft. Det kommer mer handlinger. Gud utfører større og mer vidtrekkende handlinger i den tiden som ligger foran oss på grunn av Jesu død på Golgata kors. Halleluja. Han kommer igjen. Ja, amen. Kommer igjen. Så da får du komme på søndag formiddag. Da skal jeg tale om det.